mandarincorner.org
房间房间
kamar
这个房间里有两张床
Di dalam kamar ini ada dua tempat tidur.
这个房间里有两张床. 房子. 房子.
Rumah.
我弟买了一个房子.
Adik laki-laki saya sudah membeli rumah.
我弟买了一个房子. 放 放
meletakkan
你知道我的手机放哪了吗?
Apakah kamu tahu di mana saya meletakkan ponsel?
你知道我的手机放哪儿了吗? 放假 放假
Berlibur
你放假去哪儿玩了?
Kamu pergi berlibur kemana?
你放假去哪儿玩了? 放学
Setelah kelas atau setelah sekolah?
放学后我们一起去 图书馆吧.
Setelah kelas, ayo kita pergi ke perpustakaan.
放学后我们一起去图书馆吧. 飞
Terbang atau naik pesawat.
我明天飞北京.
Besok saya akan terbang ke Beijing.
我明天飞北京. 飞机. 飞机.
Pesawat terbang.
这是我第一次坐飞机.
Ini adalah pertama kalinya saya naik pesawat terbang.
这是我第一次坐飞机. 非常 非常
sangat
我非常喜欢吃中国菜.
Saya sangat menyukai makanan Cina.
我非常喜欢吃中国菜. 分
Kata benda, nilai, atau tanda. Kata penggolong, satu untuk satuan uang.
你考了多少分?
Berapa nilai yang kamu dapatkan?
你考了多少分? 风
Angin
外边风大，多穿点衣服。
Di luar berangin, jadi kenakan baju yang tebal.
外边风大，多穿点衣服。干，干。
Kering.
衣服干了没有？
Pakaiannya sudah kering belum?
衣服干了没有？干净，干净。
Bersih.
这家饭店很干净，我们在这儿吃吧。
Restoran ini sangat bersih. Kita makan di sini saja ya.
这家饭店很干净。我们在这儿吃吧。干。干。
Dikerjakan atau dilakukan?
我晚上有事要干，不能跟你吃饭了。
Ada yang harus saya kerjakan nanti malam, jadi saya tidak bisa menemani kamu pergi makan.
我晚上有事要干，不能跟你吃饭了。干什么？干什么？
Mengerjakan atau melakukan apa?
你在干什么？
Apa yang sedang kamu kerjakan?
你在干什么？高，高
，tinggi。
上海有很多高楼。
Ada banyak bangunan tinggi di Shanghai。
上海有很多高楼。高兴。高兴
senang atau bahagia
很高兴认识你
senang berkenalan denganmu
很高兴认识你 告诉 告诉
memberitahu
这件事不要告诉别人
jangan beritahu siapapun tentang hal ini
这件事不要告诉别人歌歌
Kakak laki-laki.
我哥在深圳工作。
Kakak laki-laki saya bekerja di Shenzhen.
我哥在深圳工作。哥。哥。
Lagu.
你会不会唱中文歌?
Bisakah kamu menyanyikan lagu bahasa Mandarin?
你会不会唱中文歌? 个 个
kata penggolong untuk orang atau benda.
他是个好人.
Dia adalah orang yang baik.
他是个好人. 给
memberi.
这是我男朋友给我的.
Ini adalah pemberian pacar saya.
这是我男朋友给我的. 跟
dengan atau dan.
你在跟谁说话?
Kamu sedang bicara dengan siapa?
你在跟谁说话? 工人
pekerja.
这些工人中有一半是中国人.
Di antara para pekerja ini, sebagian besar adalah orang Cina.
这些工人中有一半是中国人. 工作
pekerjaan.
你是做什么工作的?
Apa pekerjaan kamu?
你是做什么工作的? 关
menutup atau mematikan.
出门前记得关灯.
Sebelum pergi keluar, jangan lupa matikan lampu.
出门前记得关灯. 关上
menutup untuk pintu atau mematikan untuk lampu atau alat elektronik lainnya.
他生气地关上了门.
Dia menutup pintu dengan marah.
他生气地关上了门. 贵 贵
mahal.
这个商店里的东西很贵.
Barang-barang di dalam toko ini sangat mahal.
这个商店里的东西很贵. 国
negara.
你是哪国人?
Kamu berasal dari negara mana?
你是哪国人? 国家 国家
negara atau kewarganegaraan.
这个国家比那个大很多.
Negara ini jauh lebih besar dari negara itu.
这个国家比那个大很多. 国外 国外
luar negeri.
我妹妹在国外读书。
Adik perempuan saya kuliah di luar negeri.
我妹妹在国外读书。过。过。
Merayakan liburan atau menghabiskan waktu.
你今年回家过年吗?
Apakah tahun ini kamu akan pulang untuk merayakan tahun baru?
你今年回家过年吗? 还。还
juga atau selain itu
你还想要什么
apalagi yang kamu inginkan
你还想要什么还是还是
Atau,
你想吃米饭还是面条?
Kamu ingin makan nasi atau mie?
你想吃米饭还是面条? 还有，还有。
Selanjutnya atau masih?
我们还有多少时间?
Berapa banyak waktu yang masih kita punya?
我们还有多少时间? 孩子，孩子。
Anak,
你有没有孩子?
Apakah kamu mempunyai anak?
你有没有孩子? 汉语, 汉语,
Bahasa Mandarin.
我来中国学习汉语。
Saya datang ke China untuk belajar bahasa Mandarin.
我来中国学习汉语。汉字，汉字。
Karakter atau aksara bahasa Mandarin?
我认识两三百个汉字。
Saya mengenal 200-300 karakter bahasa Mandarin.
我认识两三百个汉字。好。好
baik atau bagus
他的中文是班里最好的
bahasa Mandarinnya adalah yang terbaik di kelas ini
他的中文是班里最好的好吃好吃
enak atau lezat
你觉得哪一个菜最好吃
menurut kamu hidangan mana yang paling enak
你觉得哪一个菜最好吃好看 好看
bagus untuk film, buku, acara TV, dan sebagainya.
我朋友说这个电影很好看。
Teman saya mengatakan bahwa film ini sangat bagus.
我朋友说这个电影很好看。好听，好听。
Bagus untuk lagu.
这个歌非常好听。
Lagu ini sangat bagus.
这个歌非常好听。好玩儿，好玩儿。
Seru atau menyenangkan?
你知道上海哪里好玩吗？
Apakah kamu tahu tempat yang menyenangkan di Shanghai?
你知道上海哪里好玩吗？ How?
Tanggal?
今天几号了?
Hari ini tanggal berapa?
今天几号了? 喝, 喝
Minum?
你想喝冷水?还是热水。
Kamu ingin minum air dingin atau air hangat?
你想喝冷水还是热水？喝，喝。
Dan atau dengan?
我和他是好朋友。
Saya dan dia adalah teman baik.
我和他是好朋友。很，很。
Sangat.
他男朋友很高。
Pacar dia sangat tinggi.
她男朋友很高。厚，厚。
Belakang atau setelah?
我两点后有时间。
Saya ada waktu setelah jam 2.
我两点后有时间。后边，后边。
Belakang?
学校后边有一家商场。
Di belakang sekolah ada pusat perbelanjaan.
学校后边有一家商场。后天，后天。
Lusa.
后天会下雨。
Lusa akan turun hujan.
后天会下雨。花，花。
Bunga.
我男朋友常常送我花。
Pacar saya sering mengirimi saya bunga.
我男朋友常常送我花。画。画。
Pidato atau bahasa atau dialek.
我听不懂广东话。
Saya tidak mengerti dialek daerah Guangdong.
我听不懂广东话。坏。坏。
Buruk atau jahat?
我不觉得他是个坏人。
Saya rasa dia bukan orang yang jahat.
我不觉得他是个坏人。还。还。
Membayar kembali atau mengembalikan?
我去图书馆还书。
Saya pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku.
我去图书馆还书。回。回。
Kembali.
你什么时候回国?
Kapan kamu akan kembali?
你什么时候回国? 回答。回答。
Menjawab.
我不知道怎么回答他。
Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya.
我不知道怎么回答他。回到。回到。
Kembali ke...
我回到家的时候已经很晚了。
Ketika saya sampai di rumah, sudah larut malam.
我回到家的时候已经很晚了。回家。回家。
Pulang atau kembali ke rumah?
我要回家睡觉。
Saya ingin pulang lalu tidur.
我要回家睡觉。回来。回来。
Kembali.
你几点回来?
Kamu akan kembali pukul berapa?
你几点回来? 回去。回去。
Kembali atau pulang?
他回去了没有?
Apa dia sudah kembali?
他回去了没有? 会。会。
Bisa atau mampu?
我会说一点儿汉语。
saya bisa berbicara sedikit bahasa Mandarin.
我会说一点汉语。 火车
kereta
机票太贵了，我坐火车去。
Harga tiket pesawat terlalu mahal, jadi saya akan pergi menggunakan kereta.
机票太贵了，我坐火车去。 机场
Bandara
去机场多少钱?
Berapa biaya untuk pergi ke bandara?
去机场多少钱? 机票
Tiket pesawat
你买了机票没有?
Apakah kamu sudah membeli tiket pesawat?
你买了机票没有? 鸡蛋
Telur ayam
请在我的面条里放一个鸡蛋
Tolong tambahkan telur di dalam mie pesanan saya.
请在我的面条里放一个鸡蛋 几
Berapa?
你一天工作几个小时?
Berapa jam kamu bekerja dalam satu hari?
你一天工作几个小时? 记
Merekam atau mencatat?
他的电话号码我记在本子上了。
Saya sudah mencatat nomor ponselnya di buku catatan saya.
他的电话号码我记在本子上了。记得。
Mengingat?
我不记得他的名字了。
Saya tidak ingat namanya.
我不记得他的名字了。记住。记住。
Untuk diingat atau disimpan dalam hati.
记住我说的话。
Ingat apa yang aku katakan.
记住我说的话. 家
Rumah atau keluarga.
你家有几口人?
Ada berapa orang di dalam keluargamu?
你家有几口人? 家里
Di untuk rumah, di dalam untuk keluarga.
家里没吃的了, 我们去饭店吃吧。
Di rumah tidak ada makanan. Kita pergi makan ke restoran saja ya.
家里没吃的了，我们去饭店吃吧。家人，家人
，anggota keluarga，
我家人都在国外。
Anggota keluarga saya semuanya berada di luar negeri。
我家人都在国外。煎煎
kata penggolong untuk ruangan。
我要一间大床房。
Saya ingin sebuah kamar tidur yang besar。
我要一间大床房。建建
melihat atau berjumpa。
好久不见，你最近怎么样？
Lama tidak berjumpa, bagaimana kabarmu?
好久不见，你最近怎么样？见面，见面。
Bertemu dengan seseorang atau bertemu satu sama lain。
我们今天晚上六点见面，好吗？
Bagaimana kalau kita bertemu malam ini pukul 6?
我们今天晚上六点见面，好吗？教教
mengajar
我想去中国教英语。
Saya ingin pergi ke Cina untuk mengajar bahasa Inggris.
我想去中国教英语。教教
memanggil atau dipanggil.
我叫艾琳，你呢？
Nama saya Aileen. Siapa namamu?
我叫 Aileen, 你呢？教学楼。教学楼。
Gedung sekolah.
你在哪一个教学楼里上课？
Kelas kamu di gedung berapa?
你在哪一个教学楼里上课？姐姐姐姐
Kakak perempuan
我姐姐是医生。
Kakak perempuan saya adalah seorang dokter.
我姐姐是医生。介绍介绍
memperkenalkan
让我介绍一下，这是李先生。
Perkenalkan, ini adalah Tuan Li.
让我介绍一下，这是李先生。 今年今年
tahun ini
我今年八月去中国
bulan Agustus tahun ini saya akan pergi ke China
我今年八月去中国今天今天
hari ini
今天的天气真好
cuaca hari ini sangat bagus
今天的天气真好近进
memasuki
我看见一个女孩进了她的房间
tadi saya melihat seorang anak perempuan memasuki kamarnya
我看见一个女孩进了她的房间进来进来
masuk
我能进来吗
bolehkah saya masuk
我能进来吗进去进去
masuk
我怎么进去
bagaimana cara saya masuk
我怎么进去酒酒
bilangan sembilan
这本书九块钱。
Buku ini harganya 9 yuan.
这本书九块钱。旧旧
Segera atau sudah?
我一个小时前就到了。
Saya sudah tiba di sini dari satu jam yang lalu.
我一个小时前就到了。觉得，觉得。
Pikir atau merasa?
你觉得汉语难吗
？Apakah kamu pikir bahasa Mandarin itu sulit？
你觉得汉语难吗？开，开
，membuka atau menyalakan？
请问。这个商场几点开门
？Permisi, pusat perbelanjaan ini buka pukul berapa？
请问这个商场几点开门？开车，开车
，menyetir。
你会开车吗
？Apakah kamu bisa menyetir mobil？
你会开车吗？开会，开会
，rapat。
我们在哪儿开会？
Di mana kita akan mengadakan rapat?
我们在哪儿开会？开玩笑。开玩笑。
Bergurau atau bercanda?
我在跟你开玩笑。
Saya bergurau denganmu.
我在跟你开玩笑。看。看。
Menonton atau membaca atau melihat atau mencari.
看，下雨了。
Lihat, hujan.
看，下雨了。看病。看病。
Periksa ke dokter.
我要去医院看病。
Saya akan pergi ke rumah sakit untuk periksa ke dokter.
我要去医院看病。看到。看到。
Kata kerja melihat sesuatu atau seseorang untuk jangka waktu yang lebih lama.
你看到我的钱包了吗？
Apakah kamu melihat dompet saya?
你看到我的钱包了吗？看见。看见。
Melihat.
我昨天在图书馆看见你了。
Kemarin saya melihatmu di perpustakaan.
我昨天在图书馆看见你了。考。考。
Mengikuti ujian.
我考了80分。
Saya mendapatkan nilai 80 di ujian.
我考了80分。考试。考试。
Ujian。
我明天下午有个考试。
Besok siang saya ada ujian.
我明天下午有个考试。可。可。
Haus.
我渴了，你能给我一杯水吗？
Saya haus. Bisakah kamu memberi saya segelas air?
我渴了，你能给我一杯水吗？课。课。
Kelas atau pelajaran?
老师，下次课是什么时候？
Ibu atau Bapak guru, kapan kelas selanjutnya?
老师，下次课是什么时候？课本。课 本
Buku pelajaran
课本里的字你都认识吗?
Apakah kamu dapat mengenali semua kata yang ada di dalam buku pelajaran?
课本里的字你都认识吗?